Tshenolo e e senoletsweng Johane. Tshenolo kgaolo ya ntla.
Tshenolo ya ga Jesu Kriste. E modimo o e monetseng go bontsha batlhanka ba gagwe dilo tse di tshwanetseng go akofa di dirafala. O ne a roma moengele wa gagwe. A itsisi Johane, motlhanka wa gagwe. Yo o supileng ka ga lefoko la modimo le ka ga tshupo ya ga Jesu Kriste, e bong dilo tsotlhe tse o di bonyeng. Go sego yo o buisang le ba ba utlwang mafoko a polelo pele, ba boloka tse di kwadilweng mo teng, gonne sebaka se atametse.
Ke nna Johane, ke kwalela diphuthego tse supa tse di mo Asia. A bopelotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go yo e leng teng, ebile o ne a le teng, ebile ke o tlatlang le mo meweng e supa e fa pele ga sedulo sa gagwe sa bogosi, le mo go Jesu Kriste, mosupi yo o ikanyegang, motswala pele wa baswi, molaodi wa dikgosi tsa lefatshe, ene yo o ratileng, a ba a re golola mo maleong a rona ka madi a gagwe, a ba a re dira dikgosi le baporesiti ba modimo rragwe. A kgalalelo e nne ya gagwe le thata go ya bosakhutleng. Amen. Bonang, o tla a le mo marung, matlho otlhe a tla mmona, le ba ba mo tlhabileng, ditshika tsotlhe tsa lefatshe di tla lela ka ntlha ya gagwe. Ee, amen.
Ke nna Alefa le Omega, go bua Morena Modimo yo o leng teng, ebile o ne a le teng, ebile ke yo o tlatang mothata yotlhe.
Nna Johane, morwarra lona, yo o tlhakanetseng le lona pitlagano le puso le boitshoko mo go Jesu, ke ne ke le mo setlhakatlhakeng se se bidiwang Patmose ka ntlha ya lefoko la Modimo le ka ntlha ya go supa ka ga Jesu. Ke ne ka tsenwa ke moya ka letsatsi la Morena, ka utlwa lentswe le legolo ko morago game e kete la phala le re,
se o se bonang o se kwalo mo lokwalong, o lo romele kwa diphuthegeng tse di supang, kwa Efeso le Semerina le Peregamo le Thiatira le Saredise le Filatelefia le Laodikia.
Jaanong ka retologa gore ke bone lentswe le le buang le nna. Fa ke retologa, ka bona ditlhomo tsa dipone tsa Gouta di supa. Mo gare ga ditlhomo tsa dipone, ka bona mongwe yo o tshwanang le morwa motho, a apere seaparo se se fitlhang kwa dinaong, a itlamile sehuba ka moitlamo wa Gouta. Tlhogo ya gagwe le moriri di le ditshweu jaaka bobowa jo bosweu le jaaka semathana. Matlho a gagwe a ntse jaaka kgabo ya molelo. Dinao tsa gagwe di ntse jaaka kgotlho e khibidu e besitswe mo leisong. Lentswe la gagwe le ntse jaaka kgwaso ya metsi a le mantsi. O ne a tshotse dinaledi di supa ka seatla se se jang. Mo molomong wa gagwe go dule tšhaka e bogale e magale a mabedi. Sefatlhego sa gagwe se le jaaka letsatsi fa le phatsima ka thata ya lone. E rile ke mmona, ka wela fa dinaong tsa gagwe jaaka moswi, mme a mpaya seatla se se jang a re,
o seke wa boifa, ke nna wa ntlha le wa bofelo le yo o phelang. Ke ne ke sule, mme ke phela ka bosakhutling. Ke tshotse dilotlele tsa loso le tsa felo ga baswi. Jaanong kwala dilo tse o di bonyeng le tse di leng teng le tse di tla dirafala morago gatse. Bosa itseng jwa dinaledi di supa tseo di bonye mo seatleng sa me se se jang, le jwa ditlhomo tsa dipone tsa Gauta di supa ke ijo. Dinaledi di supa ke baengele ba diphuthego di supa. Ditlhomo dipone di supa ke diphuthego di supa.